¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, a pique xa de rematar a semana, neste venres, neste 12 de marzo, no que tamén hai novidades para concellos veciños como de Soutomaior, que hoxe entra xa nese nivel alto e pode abrir a súa hostelería, iso sí, só as terrazas co 50% de ocupación. Pois un concello de Soutomaior onde se están a realizar tamén eses cribados masivos no Peirao de Arcade, cunha participación segunda punto Sergas dun 60%. Lamentan que non sexan máis os veciños e veciñas que se achecan a facer estas probas para descartar casos positivos de COVID entre as persoas asintomáticas. Pois da situación en Soutomaior falaremos hoxe, dese cambio que se produce xa dende esta pasada medianoite, no que Soutomaior deixa ese nivel extremo máximo de restricción, se pasa o nivel alto, como decimos, volven a abrir hoxe os establecementos, as súas terrazas, ou rebaixarse esas restriccións, se poden abrir ata 6 da tarde co 50% de aforo. Aquí en Redondela, como saben, estamos no nivel medio de restriccións, o máis baixo, tamén a hostalería pode abrir no interior dos locais cun 30% de aforo. Pois desta situación sanitaria falaremos tamén de outras cuestións, como as repercusións que esta crise da COVID está a ter en sectores tamén como o cuidado dos maiores ou a formación. Hoxe ímonos a chegar ata o Instituto de Chapela, ali un dos módulos de formación profesional que se ofrece e o de atención a persoas en situación de dependencia. Todos os anos os alumnos deste módulo traballan con colexios, con centros de día e residencias para facer as súas prácticas e traballar con persoas maiores ou persoas novas tamén con dependencia. Este ano a situación sanitaria non o permitiu, pero artellaron alternativas para poder facer o seu traballo e tamén axudar no día a día a persoas maiores, neste caso do centro de día Os Cortizos. Fixeron neste caso unha teleasistencia cunha campaña na que tenderon pontes entre dúas xeracións, os mozos, os alumnos e tamén as persoas maiores, coas que puideron tamén intercambiar experiencias coa súa profesora, con Sainza Torres. Falaremos hoxe tamén con alumnos como Celia, Óscar e Lucía, que valorarán aquí nestes micrófonos a súa experiencia. Como cada venres, botaremos tamén unha ollada ás estreas do audiovisual. Inés Fernández será a que nos ofreza xunto a nosa compañeira Lorena Otero esas novidades na televisión e as plataformas dixitais. Con todo isto, pero tamén sobre todo coa información, acompañaremos nos próximos minutos neste programa de radio en directo. A información, como sempre, chegará ás 12 do mediodía. Antes, tamén como facemos habitualmente, un breve resumo informativo coas novas máis alientables desta xornada de venres, deste 12 de marzo. Pasan xa 9 minutos das 11 da mañá nesta xornada. Comezamos agora este resumo informativo. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois falamos hoxe tamén de propostas culturais para esta fin de semana, porque o teatro regresa ao Auditorio da Xunqueira. Será coa obra Feminísimas dentro desta programación de marzo, co gallo do Día Internacional da Muller. A Concellería de Cultura propón esta obra. Trátase nunha produción deste xeito teatro da dramaturga Esther Carro de Aguas, que protagoniza tamén a obra xunto a Neoalía Blanco e Estefi Disoira. Unha historia que conta tres perspectivas diferentes do feminismo en clave de humor. E tamén teatro, con contacontos en lingua de signos, aterán hoxe os alumnos en Tepazos de Borbén coa obra Rosa Caramelo, a cargo do grupo Conta Z Lingua de Signos. Unha historia tamén dentro deste mes de marzo que fala da necesidade, da liberdade e de rachar cos estereotipos, neste caso dirixido a ese público infantil, que este mediodía, a partir da unha, poderá seguir a retransmisión a través de internet deste conto nunha actividade da Fundación Filomena Rivero Alonso en colaboración coa Biblioteca de Pazos. E achegámonos tamén ao mundo de internet e dos youtuber tan de moda últimamente. Trátase, neste caso, na súa maior parte de mozos que fan mesmo desta plataforma o seu traballo. Isto é o que aconteceu cun Zeta, un mozo redondelán de 25 anos que xa dende adolescente comezou a crear contidos para esta plataforma e que dende o ano 2017 se dedica profesionalmente a isto. O seu traballo a tempo completo é o de youtuber. Ten máis de 612.000 seguidores en esta plataforma cunha media de 6 millóns de visitas mensuais. E máis cousas, falamos tamén de ensino. O BNG propón dotar de equipos informáticos as familias desfavorecidas de Soutomaior. Propoñen que o Concello habilite unha liña de axudas non inferior a 60.000 euros para dotar de ordenadores e tamén de conexión a internet as familias que o precisen para facer fronte ás necesidades desta pandemia na que o ensino virtual está cada vez máis presente. Na crónica sanitaria, como lles dicíamos, en Soutomaior hoxe pasan a ese nivel alto de restrición, deixan atrás o nivel máximo, polo tanto, a hostelería puido abrir xa a primeira hora desta mañá as súas terrazas, cun 50% de ocupación. Saiban tamén que comeza a vacinación masiva en Galicia, logo de facerse unha proba piloto en Santiago de Compostela con 1.000 persoas de entre 50 e 55 anos. A experiencia vai se repetir no resto de provincias galegas. Será aquí, na nosa área metropolitana, o IFEBI, o recinto ferial de Coto Grande, onde se concentre esa vacinación que comezará o sábado. Galicia, de feito, vai recibir máis de medio millón de vacinas o próximo mes de abril, en concreto 156.000 doses de cada unha, en cada unha das primeiras semanas do próximo mes, e a terceira e cuarta semana unhas 136.000. Anunciaba onte o presidente da Xunta, quen apelou á prudencia e chamou con Galicia xa en desescalada e ás portas da Ponte de San Xosé e da Semana Santa a manter todas as cautelas. En canto ás dúbidas sobre a vacina de AstraZeneca, o Ministerio de Sanidade asegura que cumple con todas as garantías. Así o sinala a ministra de Sanidade logo de que Noruega, Italia e Dinamarca suspendesen a vacinación coas doses de AstraZeneca logo de que dúas persoas vacinadas con esta fórmula faleceran por mor de problemas de coagulación.
Thank you.
crónica económica das axudas directas a pequenas e medianas empresas e autónomos que teñen xa cifras son 7.000 millóns e as comunidades autónomas xestionarán o fondo de rescate. E mentres tamén a crónica política falamos do futuro da Comunidade de Madrid, que queda nas mans da Xustiza. Nin goberno, nin asemblea, polo de agora, teñen a razón. Mentres, entende Galicia, Núñez Feijóo defende a postura de Isabel Díaz Ayuso, que disolveu as Cortes e convocou eleccións anticipadas. Di que, ademais, a política de Sánchez e Arrimadas, Partido Socialista e Ciudadanos, é unha política de adolescentes. Na crónica do deporte falamos tamén das citas para esta fin de semana dos equipos locais e comarcais. No fútbol, na terceira división, o Choco recibirá o Alondra, o Unión Deportiva Ourense, perdón, despois da derrota ante o Alondras a pasada fin de semana. Son fundamentais para o Choco os tres próximos encontros que quedan por disputar para cadar o seu obxectivo, a primeira destas finais, este domingo en Santa Mariña, ante Unión Deportiva Ourense. No balonmán, na división de honra prata femenina, Asa Rodavigo recibe o Lanzarote Zonzamas, o líder do grupo. Na primeira nacional masculina, Asar Plastic Omnium xoga tamén en Redondela ante o Atlético Bueu, mentres que o Rodosa Chapela se despraza a Cañiza. O equipo segue firme no seu obxectivo de acadar a fase de ascenso. Son terceiros a tan só un punto do segundo, o Lanzarote, pero advirten que o partido na Cañiza será difícil, como todos os que restan ata o final de temporada. Canto a actualidade do Celta de Vigo, salientar que Aspas é o que mantén a maior influencia no xogo ofensivo, pero suma xunto co arxentino os mesmos goles que Nolito, Mina e Brais. O Moañes está a un gol e dúas asistencias de conseguir esta tempada un dobre díxito. Sen dúbida é o absoluto protagonista, malia que dende a chegada do Chacho Coudet equilibrouse máis ese reparto do gol entre o conxunto celeste. O astro céltico e o máximo asistente da Liga contabiliza 7 penúltimos pases. Apuntar tamén a incógnita de Sergio Carreira, Onésimo, con sensibles baixas, ten que estar pendiente de si Coudet convoca o lateral da canteira. A baixa de Hugo Mayo plantea un problema ao Celta no doble compromiso que o primeiro equipo celeste e o filial disputan este domingo fronte a Leti e Deportivo respectivamente. A ausencia do capitán será probablemente cuberta por Eduardo Chacho Coudet con Kevin Vázquez, sustituto natural na primeira plantilla, que debutaría este curso na Liga tras se lesionar no tramo inicial da temporada. En canto á crónica meteorolóxica, a situación de inestabilidade irá dando paso nas vindeiras horas á entrada dunha fronte anticiclónica que nos vai deixar a partir desta fin de semana xa tempo seco e solleiro. Aínda hoxe algunhas nubes, chuvascos moi febles a primeira hora da mañá que aínda poderían repetirse, pero insistimos, teos cada vez hoxe máis en despexados, temperaturas mínimas de 7 graus e máximas de 14. Mañá sábado poderíamos ter aínda algunha nube e posibilidade de chuvascos coas temperaturas en cambios e xa a partir deste domingo e ao longo de toda a próxima semana tempo seco e solleiro con temperaturas xa a partir do luns certamente primaverais, máximas que poderán estar por riba dos 21 graus. Pois estas e outras cuestións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Agora, un chisco de música, de seguida estamos xa de volta para chegarnos a tu instituto de Chapela, concretamente a ese ciclo de atención a persoas con discapacidade, con necesidades, neste caso de movilidade, persoas pois que teñen certo nivel de dependencia. Os alumnos que este ano non puderon desplazarse a centros de día ou residencias tiveron que argallarse para poder facer estas actividades en liña, de xeito virtual, tamén neste caso perfeccionando os seus coñecementos sobre teleasistencia. De seguida estamos coa súa mestra Sainza Torres e con algúns dos alumnos que participaron neste ciclo e que tamén puxeron en marcha unha actividade en colaboración co centro de día Os Cortizos. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Deseos de perseguirte, ni de poner patas arriba tu escondite. Desdibujo en tus ojos mi mirada, y lo que siento por ti se queda en nada. La magia se esfumó y todo se quebró sin más. No me quedan ganas de llorar. Recoge todo que echa a andar. El norte se perdió, el tiempo se paró, ya ves. Me dejaste abandonada sin querer. Trozos de ti veo caer. Soy un huracán destruyéndote. Trozos de ti mojándome. ¿Qué va a ser de mí desterrándote? En silencio romperé trozos de las mentiras con mil palabras de amor que están sin vida. Pido el mar que golpee contra tu alma y te salpique de mí cuando me vaya. La magia se esfumó y todo se quebró sin más. No me quedan ganas de llorar. Recoge todo, echa a andar. El norte se perdió, el tiempo se paró, ya ves. Me dejaste abandonar sin querer. Trozos de ti dejo caer. Soy un huracán destruyéndote. Trozos de ti mojándome. ¿Qué va a ser de mí desterrándote? Trozos de ti dejo caer. Soy un huracán destruyéndote. Trozos de ti mojándome. ¿Qué va a ser de piénsame? coja el alma de amor cuando me vaya, si llegas cuando ya no esté. Solo olvídame.
Redonde la escoita, este virus temo lo que parar entre todos y todas nos. Temos que cumplir con las normas, distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nos, evitar más contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E falamos hoxe tamén dunha actividade que puxeron en marcha dende o Instituto de Chapela, concretamente dende o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia. Cunha das súas profesoras, coa responsable das clases de teleasistencia e que coordinou este proxecto, estamos xa ao outro lado da liña telefónica. Sainza Torres, moi bo día.
Bo día.
Grazas por estar con nós para falar precisamente de teleasistencia, algo que xa coñecemos dende hai tempo, pero que penso que dende que comezou esta pandemia hai xa un ano, aínda está máis no noso día a día, non? Porque moitas das actividades que antes facíamos de xeito presencial, pois agora temos que facelas de maneira telemática. Iso vos pasou tamén con esas actividades que cada ano viñades facendo dende o instituto, cos alumnos, en colaboración, por exemplo, cos centros de día, cos centros de maiores de Redondela, e que este ano tamén tivo que facerse pois deste xeito, non, telemático, por decirlo así.
Pois sí, de feito foi unha das únicas actividades que podemos facer. Xa que as visitas pois cortáronse, as experiencias, bueno, pois con outra xente, esta foi a única que, bueno, podemos poñer en marcha. Creo que se resultou bastante ben. Por lo menos fixeron, coñeceron e fixeron algo productivo.
Porque sabemos que noutras ocasións o alumnado pois se despraza a estes centros, mesmo teñen participado e coordinado actividades, non, organizadas dende o concello, pois para ter esa toma de contacto tamén no que vai ser o seu ámbito de traballo, non, o seu ámbito laboral, porque falamos de alumnos que se están preparando precisamente para atender non só a persoas maiores, senón a persoas que estén en situación de dependencia, pero tamén entre elas este colectivo, non, de persoas de idade.
Sí, a ver, o colectivo é bastante, bastante amplio. Todas as experiencias nas que poden participar, o instituto sempre trata de facelas. Xa se xa centros de día, residencias, colexios, sempre busca actividades para participar no entorno. Este ano, pois sí que a formación pois careceu bastante pois desas experiencias, que ao final para o seu futuro laboral son tan importantes.
Claro, experiencias prácticas, non, de contacto, que este ano pois pola situación sanitaria non puido ser, ademais precisamente, non, os centros de día mesmo estiveron pechados durante tempo, as residencias tamén con moitísimas restriccións, porque falamos ademais de persoas que son especialmente vulnerables, non, ante a COVID, estaban pois moi moi limitadas as visitas e os contactos co exterior, non, para mantelos a salvo do virus, pero penso que esta situación, aínda que evidentemente, non se fai para protexer a saúde dos maiores, tamén a nivel cognitivo, a nivel de socialización, lles afectaba tamén a eles, non? Lles está afectando, polo que hai que buscar outras ferramentas, neste caso internet tamén, para sair desas rutinas e facer tamén outras actividades alternativas, supoño que bueno, con imaxinación, pero intentando ofrecer, non, tamén aos maiores este tipo de iniciativas que son importantes para eles.
Sí, porque, a ver, ese aislamento para favorecer a súa saúde ao final tamén, bueno, pois va en deterioro do seu desenvolvemento cognitivo. Sí que é verdade que necesitan esa relación sociais, ese contacto, esas experiencias, este aislamento que, bueno, un pouco por saúde, pero, bueno, non sei ata que punto foi beneficioso ou non. Entón, bueno, intentamos contrastar con esta, bueno, con esta iniciativa, intentamos, pois, aminorar un pouco os efectos negativos dese aislamento.
Pois, unha actividade beneficiosa para os maiores, tamén para os alumnos. En que consistiu? Contanos un pouquiño.
Queres que te conte, Celia?
Sí, pois miremos, temos tamén outro lado da liña telefónica a tres alumnos deste segundo curso do ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia. Son Celia, Óscar e Lucía, así que creo que saudamos en primeiro lugar a Celia, non? Moi bos días.
Buenos días.
Grazas, Celia, por atendernos, por participar tamén aquí con nós na Radio Municipal. Contanos un pouquiño, como foi esta iniciativa, esta relación pois telemática, non, cos maiores? Como preparastedes?
Pois, un día a profe dícenos que íbamos a realizar unha actividade que se basaba en facer videochamadas con personas dun centro de día. Pois, os venres, a las 12, teníamos que facer unha videochamada con un usuario que nos ofrecía, o facíamos en parellas. Pois, falábamos con esa persona intentando preguntarle como estaba, saber un pouco máis de súa vida, para logo poder facer unha historia de vida.
Pois historias de vida, non? Que título tan fermoso para esta actividade, que é un pouco pois esa teleasistencia na que vos tamén vos preparades, non? Na que tamén vos estades formando, pero neste caso pois de maneira práctica con persoas reais, non?
Sí.
E que vos pareceu a experiencia? Non sei se Óscar, por exemplo, non lo pode comentar.
Hola.
Hola, Óscar.
A experiencia, a verdade, magnífica. Escoitar esas persoas e as súas vivencias pasadas, a historia de vida que teñen de tantos anos atrás, todo o que pasaron, como lle siguen botando ganas á vida.
Porque hai veces, é curioso, pasa sempre, non? Todos os que temos relación con maiores o vemos, igual non se acordan exactamente ou teñen máis deteriorada a memoria a curto prazo do que fixeron onte ou antes donte, pero si rememoran con moito detalle pois a súa vida de nenez ou mellor ou de mozos, non? De hai décadas.
Sí, normalmente as persoas maiores sempre se van a acordar máis das cousas vividas anteriormente que do que está pasando actualizándomente agora. Sí, contaronos historias verdaderamente fermosas, verdaderamente tamén tristes e sorprendentes.
Pois xente, non, que está a día de hoxe pasando unha pandemia, pero que supoño moitos deles pasaron xa por experiencias moi duras na vida, non? Pois vivirían unha guerra, unha posguerra, moitas situacións moi complicadas, non, ao longo da súa vida.
Sí, vivir a Segunda Guerra Mundial, guerras civiles que lle marcou moito, pasar en moitas circunstancias ata de fame.
Pois situacións ben difíciles, nos queixámonos, non, deste ano de pandemia que levamos tan duro, pero certo é que se falamos con estes maiores, a situacións, os trances polos que eles pasaron, certamente pois fan que igual está a vexamos dende outra perspectiva, non, ou con outros ollos. Non sei, Lucía, que nos queda tamén por falar contigo, que che pareceu esta experiencia, e como crees que vos axuda a vos como alumnos, non, para formarvos, pero tamén como axuda os maiores, non, o feito de ter este canal de comunicación con vos?
A nos axúdanos a adquirir experiencia. A eles podemos nos axudar porque eles ali están tamén como aillados, porque o confinamento a nos aillounos aquí e a eles no centro. Non poden estar como estaban antes uns con outros. É unha forma de estar en conexión co exterior.
Pois é unha iniciativa, penso, que moi interesante, que supoño que terá tamén, non, máis percorrido esa INZA. Coméntanos, porque foi como, bueno, como unha experiencia piloto, non, que facíades por primeira vez este ano, pero certo é que pues a internet é un canal de comunicación que, bueno, despois destes meses xa estamos máis que afeitos, non? A que se xa unha vía tamén de relacionarnos cos demais, polo de agora vai ter que seguir sendo así, non? Porque aínda que estamos xa falando das vacunas, de que pouco a pouco vai mellorando a situación, aínda queda moito para que sobre todo os máis vulnerables poidan volver a socializar e a ter contacto real, non? De carne e oso coas persoas.
Sí, a ver, como experiencia piloto, sigo moi ben, aínda hai moitas cousas que mellorar. Os problemas de conexión, as dificultades, o sea, hubo moitas dificultades, pero tamén, bueno, a experiencia foi moi positiva. Eu creo que é unha experiencia que debería continuar, porque, bueno, tanto para o alumnado como para eles que, bueno, manexan a tecnoloxía, coñecen outras ferramentas para comunicarse, é beneficioso para eles e para o alumnado, pois, tamén lle ofrece recursos. Bueno, eu creo que é unha experiencia que se pode ir mellorando curso tras curso, a min gustaríame que seguise facendo. Por exemplo, outra colaboración que fixeron os alumnos, pois gravarlle uns vídeos con panxoliñas, outro vídeo facendo exercicio pois a través da música. Entón, sí que hai maneras de participar e de colaborar con esas persoas pois que agora mesmo pois eso, teñen que estar encerradas, non teñen contacto. Eu creo que a situación está complicada, pero con un pouco de creatividade podemos facer cousas.
Pois como en tantos outros sectores, non hai que reinventarse un pouquiño, pero é certo, non? Que o que vos poñedes en marcha, que ademais se pode ver tamén pois un vídeo moi moi interesante e moi aclarativo en YouTube, esa ponte entre xeracións, certamente pois é moi interesante e tamén eu penso que lles axuda, non, os maiores a coller certa axilidade, non, ou certa práctica tamén coas novas tecnoloxías, que para eles tamén poden ser unha axuda moi boa.
Sí, sí. Bueno, unha intención do centro de día pois era que eles tamén practicasen un pouco, bueno, non só que tivesen contacto, senón que tamén manexasen ordenador, manexasen, bueno, estas ferramentas de videochamadas, que para eles tamén son... van a ser útiles tamén, pois, por se non poden estar en contacto coa familia, bueno, pois son aprendizaxe máis para eles.
Certamente, non? As chamadas e as videochamadas que nestes meses que levamos de pandemia se multiplicaron e que, bueno, ás veces non todo o mundo, non? Tiña manexo destas ferramentas pouco a pouco, pois tamén os máis maiores, por que non? Irse facendo con elas para axudarlles tamén no seu día a día. Así que, pola nosa banda, esa Inza Torres, a profesora de teleasistencia que coordinou este proxecto, Celia, Óscar, Lucía, moitísimas grazas por atendernos, para contarnos esta experiencia tan fermosa, pois, na que Internet fixo posible esta ponte, non, entre xeracións, esta actividade tamén cos usuarios, non, do centro de día Os Cortizos, que seguro agradeceron moitísimos maiores. Moitas gracias por estar hoxe con nos, unha aperta.
Gracias a vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Let's go.
preguntas cuánto te echo de menos, si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Radio Redondela, 94.9. Mirando Onoso.
Chegou o tempo nesta estación de Benres de achegarnos ao cinema e o facemos para falar da Festa do Cine que se celebraba a pasada fin de semana. Se no pasado Benres facíamos fincapé neses globos de ouro esta fin de semana, pois o faremos nese inicio de fin de semana, pois o faremos precisamente noutros premios nos que foron os protagonistas nesa gala que se celebraba a pasada fin de semana, dos premios Goya, dos encañadores do máis resaltable esa gala. Falaremos hoxe coa nosa protagonista de todos os venres cando falamos de cine, de películas e de plataformas. Falamos con Inés Fernández. Moi bo día, Inés.
Moi bo día, Lorena.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, centrados íntegramente neses premios que se celebraban a pasada fin de semana, nos premios Goya, premios marcados pola pandemia, onde os sanitarios tamén estiveron presentes, con homenaxes e tamén cunha mensaxe de esperanza, pero tamén moitos protagonistas, non? Se falamos de cine.
Pois sí, a verdade é que xa falamos a semana pasada de outros premios, neste caso pasamos non ao panorama español para falar dos premios Goya, que, bueno, levanse a cabo tamén nunha situación marcada pola pandemia, e os nominados, pois, atópanse, polo tanto, nas súas casas. Van a recibir os premios de maneira telemática, pero aínda así, como ti comentas, foi unha gala moi intensa, con moitos momentos interesantes, actuacións, e, bueno, a pesar de que foi de maneira telemática, sí que estiveron presentes, pois, no Teatro Soho de Málaga, e moitos personaxes moi importantes de este ambiente, non, do cine español.
Pero temos que falar xa desas películas, que foron moitas, deses protagonistas, sen dúbida, as máis salientables, pois teñen nome de muller, non? Falamos desa película que recibía o premio a mellor film desde 2021.
Pois sí, o Goya a mellor película o levou Las Niñas, que, bueno, foi como a estrela da noite, non solamente levou este galardón, senón tamén o premio a dirección Nobel, así como a guión original. A maiores, pois Daniela Casillas levou o premio a mellor dirección de fotografía, non, converténdose na primeira muller cineasta boliviana en recoller, pois este premio, non? Goya, a primeira vez que unha muller leva este tipo de galardón.
E que conta esa película? Cal é o argumento de Las Niñas?
Pois é un drama, non? Que trata sobre unha moza de 11 anos, Celia, que estuda nun colexio de monxas en Zaragoza e vive ademais coa súa nai. Unha compañeira, non, chegada de Barcelona, pois se empuxa un pouquiño cara a esa etapa da adolescencia onde, pois, dase conta de que hai moitas verdades, moitas mentiras nese ambiente no que crece, ¿no? E no que se desenvolve.
Pois imos a escoitar o trailer.
Un, dos, tres, y...
Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas colegialas, ¿qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo, póntelo.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
La sexualidad forma parte del plan de Dios.
Mamá, ¿me compras un top?
¿Cómo un top?
Pues es como un sujetador, pero para niños.
El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
A mí nunca me han pedido rollo.
Yo nunca he sido huérfana.
Mamá, ¿cómo murió papá?
Pero es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
A primeira película de Pilar Palomero, gran protagonista deses premios Goya, falando da educación feminina, falando tamén da sexualidade, de crecer, de facerse adolescente, da vida en sí, non? Unha película que era, sen dúbida, pois a gran protagonista, pero que tampouco foi unha sorpresa.
Non, a verdade é que tiña moitas papeletas. É unha película, como ti comentas, que fala da educación, non? Aí quizáis unha pequena crítica a esa educación católica que está ambientada pois na España da Expo, das Olimpiadas do 92, e bueno, todo o que envolve, non, esa viaxe de estas nenas nos colexios e a vida que as separa.
E outra das protagonistas desa pasada fin de semana tamén falaba dun problema hoxendía patente na nosa sociedade como é da migración. Non falamos de Adu.
Pois sí, estamos falando de Adu, que levou neste caso Goya a mellor dirección, Salvador Calvo, o director deste film. Un film, outra vez, tamén, igual que Las Niñas, un film dramático que trata concretamente, pois, iso, tres tramas que concurren de maneira paralela, que ofrecen, pois, tres perspectivas diferentes da inmigración ilegal, non? Como te comentabas. Pois, plasmando un punto de vista moi humano. Concretamente trata, pois, un intento desesperado, non, de alcanzar Europa, que un neno de 6 anos e a súa irmá maior que esperan, pois, intentar colarse, pois, nas adegas dun avión en Camerún. Paralelamente, un activista ambiental que ten que loitar contra a caza furtiva ao topar un elefante morto, ese en Cabeiros. E en Melilla, pois, un grupo de gardas civis preparanse para afrontar, pois, a subsaharianos saltando, pois, o valo. sus destinos, pues que están un poco condenados a unirse, ¿no? A cruzarse, bueno, unas vidas que non volverán a ser as mesmas.
Uh-huh. Achegámonos ao seu trailer.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes. ¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda.
Si te quedas, te van a matar.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
A película de Salvador Calvo, que tamén foi protagonista, foi unha das vencedoras nesa gala dos Goya. Ademais, tamén pois, con algo de galego, non? Porque nela topamos a Luis Tosar.
Pues sí, creo que xa falamos desta película. Ten unha esencia, non? Da nosa terra, o que nos fai máis partícipes. Nos quizás emociona máis ao ver a gala, non? Que foi recibida todo, como xa comentamos, a través de a vía online, non? Telemáticos. De feito, é interesante falar da seguinte nominación, pasando aos mellores actores e actrices. Uh-huh. Neste caso, pois, o mellor actor protagonista foi Mario Casas, pola película de No matarás. E, bueno, a locura e emoción, non, da familia de Mario, abrazando exclusivamente cando recibiu o galardón, foi un momento moi emotivo da gala e que transmitiu moito aos espectadores.
Sen dúbida, foi un dos momentos máis intensos desa gala dos Goyas, en referencia pois a esa película No matarás. Que é o que nos conta este film?
Pois No matarás, neste caso, é un thriller, non, que fala de un mozo moi bo que durante os últimos anos da súa vida dedicase pois exclusivamente a cuidar pois ao seu pai enfermo. Pero bueno, tras a morte de este, pois decide como emprender unha viaxe e coñece pois a unha moza, a Mila, non, que é moi inquieta, moi sensual, inestable. Pois converte unha noite que comeza pois un pouco a base de risa, pois nun auténtico pesadelo que leva a moitas consecuencias. E Dani, pois que é o nome do protagonista, pois chega ao extremo de facer cousas que xamais imaginaría que podría chegar.
Uh-huh. Unha película moi intensa, un thriller que xa se deixa entrever precisamente nesa promo que imos escoitar.
Papá, ya basta.
No sé.
Ya es hora de que seas feliz.
¿Pero que soy feliz?
Perdona, ¿te importa que me siente?
Es que he pedido dos hamburguesas y habría quedado a cenar y me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú?
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio.
Venga, vamos.
Que no, que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo?
Te olvidas de eso, estás jodida.
La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no sabes si la persona se fue antes o después de las muertes.
Eso no, Mario Casas, que competía en esa gala con Javier Cámara por Sentimental, Ernesto Alterio por Un Mundo Normal, David Verdaguer por Uno para Todos. Finalmente, él foi quen se fixou coa estatuilla, dos grandes protagonistas, dicíamos precisamente por esa intensidade da celebración, tamén pois todo o que conlevou as súas palabras nesa gala e tamén pola evolución que supón este papel na súa traxectoria. Non? Se botamos a ollada cara atrás, vemos eses inicios da traxectoria de Mario Casas pouco teñen que ver con estes papeles que está a facer nos últimos anos.
Sí, de feito, no, bueno, agradecendo o galardón, falo especialmente, non, dos seus seguidores, dos espectadores, dos fans, que le van como toda a traxectoria que ti comentas que xa leva bastantes anos dende que era pois un adolescente apoiando e que fan para el que poida seguir, crecer, non, e avanzar en diferentes papéis pois moi distintos, non, aos que comezou e que parece que están sendo pois agradecidos e premiados, non, a través destes galardóns como podemos observar. A verdade é que neste caso pois é un papel bastante complicado, non, tratando dun thriller, unha imaxe dun personaxe moi complexa, con sentimentos, non, unha psicología interna moi diferente, moi difícil de plasmar polas vivenzas deste home, como falamos e como escoitamos tamén no trailer, que, bueno, coa morte de seu pai, a situación desta nova moza que aparece na súa vida, bueno, moi merecido o galardón.
Pois o galego Mario Casas foi o gran protagonista como mellor actor, pero tamén temos que falar de outra muller, mellor actriz revelación e tamén mellor actriz protagonista. Contanos, Inés.
Pois correcto, o último galardón do que ímos falar, bueno, o penúltimo, penso, é a mellor actriz protagonista ou revelación, que neste caso é Patricia López Arnay por Anne, non? Que é unha historia sobre a búsqueda un pouco da comprensión en familia e a reconciliación, unha historia pois en Euskadi, en euskera, que amosa moita intensidade, non, de ese lugar. Concretamente trata de Victoria no ano 2009, despois duns altercados no barrio, pois debido a unha expropiación de algunhas vivendas, pois unha nai nova traballa como vigiante de seguridade nas obras do tren de alta velocidade e descobre que a súa filla adolescente, que é Anne, non foi a dormir a casa. Xunto a isto, o seu ex-marido comezan a investigar o paradeiro da súa filla e descubren pois todo o mundo alrededor deste personaxe que non coñecían, non? Parece que descubren moitos elementos que parece que vivían cunha persoa totalmente diferente, non, a que vivía.
Imos escoitar un anaquiño.
Se nabe desa tener iginen, ane ez dela gertu.
Non ez dela gertu. Ez gauta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
Pois esta proposta vasca que tamén foi recoñecida neses premios, neses galardóns do cinema español, pero tamén temos que falar de outros recoñecementos, non?
Pois sí, pareceme interesante tamén falar, igual que antes falábamos de que foi a primeira muller, non, co premio de fotografía, podemos falar tamén do Goya de Honor, non, que o levou Ángela Molina. Foi un dos momentos tamén máis emotivos, máis emocionantes e diversos pois da gala, non, tamén falar de que a oitava muller da historia dos Goya, que xa levan 35 anos cun galardón honorífico deste xeito. Iso é algo sorprendente, non, pero moi importante, que cada vez máis mulleres reciben este tipo de premios totalmente merecidos.
É moi acaído, ademais, se temos en conta que esta semana estamos a celebrar precisamente ese Día da Muller Traballadora, ese 8M, uns premios que, como sinalamos, pois caracterizarse precisamente por ser a distancia, a maior parte deles, e ainda que iso sí, podemos tamén ver algúns deses protagonistas, deses actores e actrices no teatro, pero unha gala que se desenvolveu sen ningún sobresalto.
Sí, como eso falábamos ao principio, tratouse dunha maneira telemática, en la que sí que é verdade que neste caso pois moitos dos personaxes importantes do cine atopáronse ali, solamente aqueles que tiñen que entregar galardóns, pero bueno, xa a gala comezou con artistas como Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Paceiga, Alejandro Amenábar, entre outros, o cal facía pois un poquinho máis emocionante a gala e tamén máis directa, non, co espectador. Ademais, pois, a pesar de que sí que é verdade que os protagonistas estiveron online, houve unha parte de alfombra vermella, neste caso, daqueles que sí acudieron, aqueles que entregaban os galardóns, pero bueno, penso que a alfombra vermella máis importante estivo, como no outro caso, nas redes sociais.
Pois, dende aquí, convidamos os nosos ouvintes a que vexan estas películas, Las Niñas, Adú, No Matarás e Agne, unhas boas propostas para estes días, logo de ser premiadas neses galardóns son dos Goya deste 2021. Inés, tan só nos resta, pois, unha vez máis agradecerte que estiveras connosco nesta semana.
Grazas a vos e ata a semana que ven.
Unha aperta.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para a información agora aquí na Radio Municipal de Redondela neste venres, neste 12 de marzo, no que a hostalaría de Souto Maior puido reabrir as súas portas, iso sí, son as terrazas, grazas a que cambiaron de nivel, deixan atrás ese nivel máximo de restriccións para pasar a un nivel alto, seguen, iso sí, sen poder atender nos establecementos hostaleiros no interior dos seus locais que seguen pechados, non así en Redondela, onde, como saben, seguimos nese nivel intermedio, o máis baixo de todos os de Galicia, no que tamén os establecementos de hostalaría poden abrir no seu interior, iso sí, cun 30% de ocupación, un 50% nas terrazas. Segue o peche destes establecementos ás 6 da tarde e advirten dende a Xunta de Galicia que é necesario seguir extremando as medidas de precaución, malia que a situación millore, especialmente de cara á próxima Ponte de San Xosé e tamén de cara á Semana Santa. Máis asuntos, falamos tamén de outras consecuencias colaterais desta pandemia que impediron, por exemplo, facer un ensino tradicional, especialmente no pasado curso e tamén neste. Falamos neste caso do módulo de formación do Instituto de Chapela, un módulo do alumnado de atención a persoas en situación de dependencia que cada ano fan actividades prácticas con residencias ou centros de día. Nesta ocasión non puido ser posible, pero no centro argallaron outras ferramentas para poder facer tamén actividades con maiores en situación de dependencia. Neste caso, tamén con teleasistencia, que é unha das asignaturas, ademais das que teñen estes rapaces, coa profesora deste instituto, con Sainza Torres. Falamos aquí nestes micrófonos, explicou que deste xeito tamén os alumnos puideron participar e facer actividades cos maiores nun proxecto no que tanto o alumnado como as persoas maiores do centro de día Os Cortizos se viron beneficiados, unindo tamén varias xeracións, creando esa ponte a través de internet. Alumnos como Lucía, Celia ou Óscar participaron nesta actividade que cualifican como moi positiva, xa que lles permitiu establecer ese contacto directo cos maiores, poder escoitar as súas historias e axudarlles tamén, porque son rutinas como esta as que axudan a mellorar tamén a situación de saúde destas persoas que estiveron tamén pois moi illadas por mor desa falta de contacto por mor da pandemia, o que prexudica tamén o seu sistema cognitivo e a súa saúde mental. E destas ferramentas de internet seguimos a falar, neste caso, do mundo dos youtubers cada vez máis de moda. Mozos que se dedican a crear contidos para esta plataforma de YouTube e que mesmo fan diso unha profesión. É o caso do Redondelán Z, un mozo de 25 anos que comezou subindo vídeos a YouTube cando era aínda un adolescente. Dende o ano 2017 este é o seu traballo a tempo completo. Cristian, que así se chama cando non é a súa personaxe de YouTube, conta actualmente con máis de 612.000 subscritores e unha media de 6 millóns de visitas mensuais. O contido que el crea, en ocasións, xunto a varios colaboradores, son pequenas pezas audiovisuais nas que dá vida ás historias de animación da serie My Crack. Son vídeos dirixidos a un público adolescente e a maioría dos seus seguidores son de países de Latinoamérica.
Máis do 50% do público que teño en YouTube é latinoamericano e outra metade pois de distintos continentes, pero estou encantado con eles porque teñen unha forma de expresarse completamente distinta e a hora de facer vídeos, a hora de traballar nesto, son moi cercanos, moi cariñosos. Entonces estou encantado de que ese público sea de Latinoamérica, que de aquí lle mando un saludo. O público que teño actualmente, podemos decir que máis enfocado ao público infantil, o sea, ao contenido que realizo, entre 14, 15, incluso sei que de menos de 10, de 9...
Pois o desexo deste mozo seguir traballando como un youtuber neste último ano por mor da pandemia tamén lles afectou a este sector. Os seus ingresos proceden da publicidade e a crise sanitaria supuxo tamén un baixón de anunciantes, como explica Zeta. Agora comezan xa a remontar e pretende seguir medrando en suscriptores o tempo que comeza tamén a probar sorte noutras plataformas de emisión en directo a través de internet. Advirte que se trata dun sector onde é complicado manterse porque hai moita competencia, polo que é imprescindible renovarse cada día. O seu desexo, continuar traballando como youtuber ata que se xubile.
Pois espero poder seguir aquí moito, moito tempo, porque xa te digo, me encanta, disfruto o que fago e espero poder estar aquí bastante tempo, excepto que YouTube me diga vaite, entonces pois teremos que deixalo e buscar outras opcións. Pero nos meus plans estar aquí hasta xubilarme, se pode ser. É bastante complicado todo isto, porque ao final hai montóns e montóns de youtubers a día de hoxe, youtubers que empezan desde cero, e hai contenido realmente espectacular. O sea, eu teño visto vídeos de canales moi pequeniños que teñen un talento increíble e hai moitísima competencia. Entonces, hai que estar todos os días pensando en algo novo, en renovarse, porque se non te renovas nesto, supoño que como a televisión ou a cualquier outro medio, quedas aí na escuridade, non?
Pois nunha época na que moitos mozos queren dedicarse profesionalmente a este mundo dos youtubers, Cristian anímaos a probar sorte, malia que advirte que non é tan doado como parece. Explica que detrás de cada contido que crea hai moito tempo de traballo. Un vídeo de tan só 10 minutos de duración pode supoñer moitas horas de dedicación para preparar escenarios, vestiario ou guións, ademais, e logo, da posterior edición audiovisual.
Ernesto, eso que tome muy en serio, si ten ganas de poder en un futuro vivir de esto, que se puede vivir de esto perfectamente, que o tome en serio, que teña ganas y que no se rinda, porque es complicado al principio, pero que no se rinda, que se puede. Botamos muchísimas horas diante del ordenador, botamos muchísimas horas pensando vídeos y muchas veces ni siquiera vacaciones tenemos, o sea que, ainda que pensen que es subir un vídeo en 10 minutos y listo, non é así. Botamos incluso máis horas que unha jornada normal.
Pois internet ofrece ademais moitas ferramentas para aprender a facer este tipo de contidos audiovisuais e editalos. Moitos youtubers como Zeta son de feito autodidactas. Con todo, unha boa formación para saber producir e editar este material audiovisual axuda moito. Segundo apunta este mozo Redondela. E falamos tamén de citas culturais de cara a esta fin de semana porque o teatro regresa ao auditorio da Xunqueira. Será coa obra Feminísimas, unha producción deste xeito teatro da dramaturga Esther Carro de Aguas que tamén protagoniza xunto con Noelia Blanco e Estefi Yariora. A historia parte dun congreso feminista onde coinciden tres amigas da adolescencia que hai xa anos que non se ven. As tres teñen maneiras ben distintas de entender o feminismo. Desta obra de teatro falanos o concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa.
Estuvemos buscando actividade cultural para marzo, contando que xa estuveran máis abertas as portas, digamos, dos teatros. E atopamos unha obra interesante, buscábamos que fose algo escrito por mulleres, protagonizado por mulleres, e así foi. Contactamos coa compañía Deste Xeito Teatro, que nos trae a obra Feminísimas este sábado ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. As entradas están á venta xa. Ademais de estar protagonizada por mulleres e escrita pola dramaturga Esther Carro de Aguas, pois toda a obra xira en torno ao feminismo, con a diferente visión que teñen tres actrices sobre o escenario, tres persoaxes sobre este movemento. Non adianto máis, animo a xente a vir, senón xa conto a obra enteira.
Pois unha obra con altas doses de humor e de ironía, no que estas tres mulleres conviven en este novo mundo feminista no que se atopan mergulladas. A cita, como decimos, mañá sábado ás 8 da tarde no Auditorio da Xunqueira. As entradas están xa á venda no Multiusos, 7 euros para público en xeral, 5 euros para estudantes, desempregados e xubilados. E de teatro seguimos falando, concretamente dos contacontos en lingua de signos que dentro dun Sintres poderá seguir o alumnado de Pazos de Borbén, porque dentro da programación co gallo do Día Internacional da Muller, hoxe os escolares de Pazos van poder gozar desta proposta cultural, un contacontos que se retransmite en liña tanto en galego como en lingua de signos. En Rosa Caramelo é un conto que van a poñer en escena Aranzazu Casas e María Costa, de Conta Z, lingua de signos. Baseado no álbum ilustrado de Adela Turín, conta a historia de Margarida, a única elefanta do grupo que non consegue tela pel rosa caramelo. Pero Margarida non quere lucir lazos rosas, nin zapatos rosas, o que ela quere é tela mesma liberdade que os elefantes varóns para poder xogar sen límites. Esta actividade vai ser retransmitir nun Sintres a unha do mediodía para os escolares de infantil da Escola a Galeriña de Nes Pereira e para o alumnado de infantil e tamén de primaria do Colexio Curros Enríquez de Pazos. Tamén os usuarios da asociación Aspavi se lles fará chegar ese enlace para conectarse a través de internet e gozar deste conto. Unha actividade organizada pola Fundación Filomena Rivero Alonso de Redondela en colaboración con Bibliopazos. E seguimos agora en Soutomaior, onde o BNG propón dotar de equipos informáticos ás familias desfavorecidas de Soutomaior. O Grupo Municipal do Bloque propón así que o Concello habilite unha línea de axudas para mercar ordenadores e tamén ofrecer conexión a internet ás familias necesitadas e así poidan facer fronte ás necesidades desta pandemia. Manu Lourenzo sinala que os equipos informáticos poderían financiarse coa liña 2 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Lembra que a pandemia está a ter unha grave incidencia no ensino, logo de que moitos alumnos tiveran que quedar confinados, mesmo con aulas pechadas, no caso deste concello. Explica Lourenzo que a pandemia fixo ademais que en xeral as dinámicas académicas sexan cada vez máis dependentes desas plataformas virtuais e a situación provoca dificultades para moitas familias, sobre todo aquelas que teñen menos recursos. No caso de familias con dous ou tres fillos en idade escolar e que non dispoñan de ordenador ou tan só teñan un, que deben a veces en ocasións compartir tamén cos pais, é imposible que todos os irmáns poidan seguir as aulas virtuais. Destaca Lourenzo que a pandemia pode condicionar, polo tanto, o futuro destes nenos e que o Concello debe poñer todo o que estea na súa man para axudar. Lembra que co financiamento da Deputación de Pontevedra e o remanente co que conta Soutomaior poderían habilitar unha partida non inferior a 60.000 euros para que ningunha familia quedase en inferioridade de condicións e axudar así a que todo o alumnado poida seguir este ensino virtual. E falamos xa no ámbito galego da vacinación. Galicia vai recibir máis de 500.000 de vacinas no mes de abril. En concreto, a comunidade recibiría 156.000 doses cada unha das dúas primeiras semanas de abril e a terceira e cuarta unhas 136.000 doses cada unha. o que supón máis de 180.000 vacinas. Anunciaba onte o presidente da Xunta, quen apelou tamén á prudencia e fixo un chamamento con Galicia en desescalada e as portas da Ponte de San Xosé e Semana Santa. Advirte que hai que manter todas as cautelas. Explica que no conxunto Galicia conta cunha baixada de contagios, pero que se está retardando e comeza a estancarse, polo que é imprescindible seguir coidando estas medidas de seguridade, tendo en conta que a maioría dos novos casos proceden desa cepa británica que é máis contagiosa. En canto ao plan de vacinas, Feijóo di que a confirmación do goberno é que en abril sexan máis de 500.000 as vacinas que reciba Galicia, o dobre das que se levan administrado.
Confirmar, según o Ministerio, empezaremos a ter algunha semana no mes de abril unhas 156.000 dosis a primeira e a segunda semana de abril e ao redor de 136.000 dosis na terceira e na cuarta semana de abril. Por tanto, vamos a ver si isto se confirma e, por tanto, poderemos ir, sin dúbida, superando este número de vacinas todavía moi escaso que dispensamos como consecuencia de que non hai máis que dispensar.
En canto a cando se van dar novos pasos na desescalada en Galicia, Feijóo deixou entrever que a hostalaría está cada vez máis preto de poder ampliar horarios e aforamentos co ollada posta na Ponte do 19. Será o próximo martes cando o Comité Clínico tome as decisións en función dos datos da pandemia en cada concello, pero Feijóo xa adiantaba que de seguir así as cifras ampliaríanse determinados horarios e aforamentos. Nese Comité Clínico tamén se avaliará a posibilidade de adiantar unha hora ata as 11 da noite o toque de queda. E mentras comeza tamén a vacinación masiva en Galicia para os cidadáns de entre 50 e 55 anos. Logo de se realizar a proba piloto en Santiago de Compostela, con 1.000 persoas nesa franxa de idade, a experiencia repetirase no resto de provincias galegas esta fin de semana. Aquí na nosa área metropolitana será no IFEBI, no recinto feiral de Coto Grande, onde se concentren as vacinacións para as persoas de entre 50 e 55 anos. Mañá sábado empezará esa vacinación, serán persoas nadas entre marzo de 1965 e decembro de 1971. Comezarase a citar polos apelidos que comecen pola letra H e prevese inocular unhas 4.400 doses. Instalaranse 12 liñas, segundo explican, dende o Sergas, máis unha extra de reserva para os descansos. O obxectivo é que nada se pare entre as 8 da mañá e as 10 da noite, explicaba o Eloína Núñez do Sergas.
Yo creo que sí, que está todo listo, nos faltan las vacunas, evidentemente que llegarán con esas cadenas de conservación y que el personal de enfermería realizará la logística adecuada de conforme vienen en condiciones, pues todo depende del número de vacinas que tengamos. Nos podemos poñer dispositivos moito maiores, podemos doblar sin dúbida os 16 puntos de vacinación que temos aquí, temos personal suficiente para poner moitas más vacinas.
A citación estáse a facer a través de mensaxes de texto nos teléfonos móviles e despois farase unha chamada a cada usuario para que confirme que acepta esa citación. En canto á polémica pola vacina de AstraZeneca, dende o Ministerio de Sanidade aseguran que esta vacina é totalmente segura. Así o dicía a ministra de Sanidade logo de que Noruega, Italia e Dinamarca suspendesen a vacinación coas doses de AstraZeneca despois de que dúas persoas vacinadas con esta fórmula morresen por mor de problemas de coagulación. A Axencia Europea de Medicamentos revisou cun procedimento de urxencia os casos para emitir unha recomendación a favor de que continúe a administrarse este fármaco. Este organismo revisou as incidencias registradas na investigación que constatou o diagnóstico de coágulos de sangue en persoas que recibiron a vacina, incluído un caso en Dinamarca onde unha persoa faleceu aparentemente por esta causa. A Axencia Europea do Medicamento afirma que actualmente non hai indicios de que a vacinación causase estes problemas, que non se enumeran como efectos secundarios con esta vacina, e asegura que poden seguir administrándose, o que tamén aseguraba a titular de Sanidade, Carolina Darias.
Además, le puedo informar que la EMA, los responsables de distintas agencias europeas, en este caso de nacionales de cada país, está reunida. Este asunto está siendo objeto de valoración. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de prudencia. En España no ha sido notificado ningún evento trombótico de este tipo.
Darías lanzaba así unha mensaxe de prudencia, xa que non se produciu ninguna trombose por este motivo en España, engadiu que ata agora non se acreditou a relación causal tampouco entre a vacina e eses problemas de saúde.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos as citas para esta fin de semana. No fútbol, na terceira división, o Choco recibe o Unión Deportiva Ourense. Logo da derrota ante o Alondras, son fundamentais para o equipo choqueiro os tres encontros que lles quedan por disputar para poder afianzar o obxectivo desta tempada. A primeira final este domingo en Santa Mariña, como decimos, ante o Unión Deportiva Ourense, noveno clasificado do grupo. En o balonmán falamos da división de honra prata feminina. A Sar, que ocupa a sétima praza, repite como local ante o Lanzarote Zonzamas, o líder desta categoría. Na primeira nacional masculina, a Sar Plastic Omnium xoga na casa ante o Bueu. En canto Rodosa Chapela, logo da derrota da pasada xornada ante o Siria, o Rodosa desprázase a pistando Cañiza, que é sexto. Teixeira advirte que será un partido moi difícil, como moitos dos que restan até o final da temporada.
Fíjate que o Cañiza fai dos xornadas, ganoulle o Siria. O campo do Cañiza é tremendamente complicado e agora unha posibilidad de entrar público todavía máis, pero se queres loitar por ir a unha fase de ascenso, tens que ganar tamén esos partidos, non? Prácticamente casi toda a segunda volta non estamos que ir a campos difíciles como a campo de Cañiza, o campo de Sinoal, o campo de Bueu, por exemplo. E recibir un Xenio que está moi forte, todavía arriba de Avia, todavía quedan moitos partidos que dictaminar, sobre todo tanto fora como na casa, van a haber moitos partidos difíciles, non?
Sigue iso seu equipo firme no seu obxectivo de participar na fase de ascenso. Agora son terceiros a tan só un punto do segundo, que o Lanzarote, que ten esa segunda praza para o playoff.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, ceos hoxe xa cada vez máis despexados, logo de algún chubasco desta madrugada de primeira hora da mañá, agora xa tempo seco e solleiro con temperaturas mínimas de 8 graus e máximas de 15. Mañá sábado poderían volver as nubes e chubascos, que en todo caso serían febles e dispersos, e xa a partir do domingo, a entrada dunha nova fronte anticiclónica vai nos deixar tempo seco e solleiro, e mesmo temperaturas primaverais a partir do luns ou martes con máximas xa por riba dos 20 graus.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 28 minutos. Aquí despedimos o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, tamén facelo a través da internet en calquera dispositivo na páxina www.radioredondela.com, coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. Esta sintonía volverá xa o próximo luns a partir das 11, como sempre. Ata entón, que teñan unha moi feliz fin de semana.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.